жас. Бірде күрес, бірде жылайсын. Құдайдан жеңілдік сұрайсын. Арымды кірлетесін. Соңында қош бол дейсін. Неге сондайсын? Сонда